Hello, I am Baymax. Tadashi programmed me to heal the sick and injured. You will be all right. There.
นั่นก็เป็นคลิปจาก Big Hero 6นะคะคุณทรงพจน์ไปดูมามีความรู้สึกแปลกใจยังไงหรือเปล่าว่า
แปลกใจ
ไม่เหมือนแนวแอนิเมชันทั่วไปที่ออกมาในตอนนี
้ครับเพราะว่าได้ชื่อว่าเป็นหนังจากค่าย Marvel เนี่ยเราจะนึกภาพเป็นฮีโร่กล้ามใหญ่นะฮะแล้วก็อาจจะเป็นพวกซูเปอร์แมนแบทแมนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
แนวแอคชั่น
เป็นแนวแอคชั่นแต่พอเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้คาดหวังว่าจะว่าจะเจอกับตัวการ์ตูนที่ออกไปในลักษณะคล้ายๆกับตัวการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเราคุ้นเคยกันดีซึ่งคนไทยเนี่ยจะชอบตัวการ์ตูนแบบนี
้คือ
ตัวรีบๆหัวโตๆ
ใช
่แล้วก็ยิ่งมาเจอกับหุ่นยนต์ Baymax ในเรื่องนี
้
ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ถ้าใครที่จะกำลังจะไปดูก็คงจะได้เห็นหุ่นยนต์ตัวนี้ออกมาเป็นของเล่นหรือว่าเห็นอยู่ตามที่ต่างๆเยอะแล้วเป็นหุ่นยนต์ตุ๊กตาตัวขาวๆอ้วนๆกลมๆเหมือนตุ๊กตามิชลิน
เหมือนมิชลินหรือเหมือนกำลังจะบอกคล้ายๆเท็ดดี้แบร์หน่อย
ๆ
นะคะ
เด็กๆเนี่ยก็คงเห็นแล้วก็อยากจะเข้าไปดูเรื่องนี้เพราะว่าเจ้าตุ๊กตาตัวนี
้ะ
นะฮะส่วนผู้ใหญ่นี่ก็อาจจะแบบหนังจะเป็นแนวเด็กไปหรือเปล่า
แน่ๆผมแน่ๆความรู้สึกผม
คุณรัตพลนี่แบบย่นจมูกใส
แค่สงสัยเฉยๆก็เลยวันนี้มานั่งฟัง
ค
ุยกันเรื่องนี้ตกลงผู้ใหญ่ก็ดูได้ใช่ไหมครับ
เล่าเรื่องสั้นๆให้ฟังนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองซานฟรานโซเกียว
เดี๋ยวเป็นซานฟรานซิสโกผสมกับโตเกียว
ใช่นะคะด้วยเหตุนี้หุ่นหรือว่าพระเอกแม้กระทั่งชื่อเนี่ยนะคะมีลักษณะเหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นตัวละครตัวนำก็ชื่อญี่ปุ่นนะคะพระเอกของเราเนี่ยเป็นเด็กอายุ14แต่ว่าเป็นจีเนียสนะคะแล้วก็สามารถคิดค้นของเล่นนะเหมือนหนุ่มสมัยเนี้ยนะคะตุ๊กตาโรบอทนะคะในยุคนี้เนี่ยเขามีบอทไฟละนะไม่ใช่
เอา
ไก่มาชนกันหรือว่านะเอาสุนัขมากัดกันอันนี้เป็นเอาต
่
างคนสร
้
างโรบอทแล้วมาสู้กันแล้วพนันกันนะคะส่วนพี่ชายเนี่ยน้องชายไม่รู้เลยว่าพี่ชายเนี่ยทำอะไรพี่ชายในเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยนะคะแล้วตอนต้นไม่อยากเล่าเพราะเดี๋ยวจะเสียอรรถรสเอาเป็นว่าพี่ชายเนี่ยเห็นว่าน้องชายเนี่ยเก่งมีหน่วยก้านแต่ว่าเหมือนกับคนเก่งทั้งหลายนะไม่สนใจการเรียนหนังสือ พี่ชายก็เลยพาน้องชายไปที่ห้องแลบที่มหาวิทยาลัยที่ตัวเรียนอยู
่
น้องชายนี้ก็เกิดประทับใจอยากจะไปเรียนที่โรงเรียนนั้นบ้างก็แสดงผลงานเอาผลงานไปแสดงให้อาจารย์ดูอาจารย์ก็พออกพอใจนะคะแล้วก็บอกสมัครมาสินะให้สมัครมาแล้วก็ดูซิว่าจะได้เข้าได้หรือไม่แต่ปรากฏว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่มาเห็น
ผลงาน
ที่น้องชายผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะแสดงให้กับโรงเรียนดูเนี่ยแล้วพออกพอใจอยากจะขอซื
้อน้องชายขึ้นมา
เป็นปมน้องชายปฏิเสธนะบอกว่าอันนี้ของนี่ไม่ใช่ขายเพราะว่าเขาจะเอามาเข้าโรงเรียนมาเรียนต่ออะไรก็แล้วแต
่ครับ
เสร็จแล้วปรากฏว่าคืนนั้นเนี่ยห้องแลบแล้วก็มหาลัยเนี่ยเกิดระเบิดเพลิงไหม
้ครับ
พี่ชายก็บอกโอ๊ยอาจารย์ยังไม่ได้ออกมาก็วิ่งเข้าไปจะไปช่วยอาจารย์แล้วตึกพังระเบิดพี่ชายเสียชีวิตนะคะในก่อนที่พี่ชายจะเสียชีวิตเนี่ยเมื่อพาน้องชายไปที่ห้องแลบเนี่ยพี่ชายได้แสดงผลงานให้ดูผลงานของพี่ชายนี้คือเบย์แม็กซ์
ใช่ครับ
ซึ่งอันนี้แหวกแนวจากนวัตกรรมนะจากหนังแอนิเมชันทั้งหลายที่เราเคยเห็นมาเบย์แม็กซ์เนี่ยเป็นหุ่นยนต์
ครับ
แต่เป็นหุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อดูแลสุขภาพของมนุษย์นะคะโปรแกรมเนี่ยในตัว Baymax เนี่ยสามารถมาดูเรานะแล้วก็สามารถวินิจฉัยโรคให้ได้เลยแล้วเสร็จแล้วก็จะพอวินิจฉัยเสร็จแล้วเนี่ยจะบอกวิธีรักษาให้ด้วยนะคะแล้วตัว Baymax เนี่ยครบพร้อมมียามีอะไรอยู่ในนั้นเสร็จทำได้หมด
เป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน
นะความอันนี้ยังไม่ได้เป็นซูเปอร์ฮีโร่นะอันนี้เป็นแต่เพียงบอกว่าเป็นโรบอทที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมยังไม่ถึงขั้นเป็นซูเปอร์ฮีโร่ใช่
เพื่อจะให้ช่วยเหลือในทางการแพทย
์ช่วยดูแลสุขภาพมนุษย์
เป็นสิ่งที่เขาทิ้งเหลืออย่างเดียวที่เขาทิ้งไว้ให้น้องชายดูต่างหน้าน้องชายก็เลยหลังจากนั้นก็เลยเกิดความผูกพันกับโรบอทนี
้ค่ะแต่เราจะไม่เล่าเรื่องทั้งหมดเพราะคุณทรงพลบอกว่าหนังเรื่องนี้ฉายในประเทศไทยแล้วนะคะหรือกำลังฉายอยู่นะคะแต่ว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นที่มีจะต้องมีจุดหักเหว่าแล้วทำไมน้องชายถึงได้หันมานะคะหรือว่ามีความจำเป็นอะไรที่จะต้องมาแล้วก็สร้างซูเปอร์ฮีโร่หรือว่ามีใครบ้างที่ได้เป็นซูเปอร์ฮีโร่เพื่อที่จะปราบอธรรมอธรรมคือใครอยู่ที่ไหนอันนั้นก็เป็นปมของเรื่อง
ครับเรื่องนี้ก็ผมว่าสิ่งที่ดูน่ารักแล้วก็ได้ออกมาจากเรื่องนี้เป็นความผูกพันระหว่างในกลุ่มเพื่อนนะฮะแล้วก็ความผูกพันของคนกับหุ่นยนต์เราเคยวันก่อนมีทำรายงานแล้วก็พูดถึงว่านวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยเนี้ยพัฒนาล้ำหน้าไปมากจนอาจจะทำให้หุ่นยนต์เนี่ยฉลาดเกินมนุษย
์
หรือว่าอาจจะถึงจุดหนึ่งที่เกิดจะทำสงครามกับมนุษย์ขึ้นได
้สตีเฟนฮอว์กิง
ใช่แล้วก็พอย้อนกลับไปถึงเรื่องนี้อาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการอยู่ร่วมกันในสังคมในอนาคตระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ซึ่งไม่ใช่แค่ในเรื่องของเอามาใช้ในด้านความรุนแรงอย่างโรบอทไฟท์แต่นี่หมายถึงว่าเอามาใช้ในด้านการแพทย์หรือว่าประโยชน์ในด้านต่าง
ๆแม้กระทั่งเมื่อเกิดซูเปอร์ฮีโร่ขึ้นมา นะคะคือเมื่อเกิดความจำเป็นมีตัวผู้ร้ายแล้วก็พระเอกของเราเนี่ยคือฮีโร่ชื่อญี่ปุ่นนะคะ ต้องพยายามหาทางปราบอธรรมด้วยการสร้างซูเปอร์ฮีโร่ขึ้นมาเนี่ยซูเปอร์ฮีโร่ในเรื่องนี้เนี่ยไม่ฆ่าคน ทั้งที่มีโอกาสนะคะเพราะเขาบอกว่าอันนั้นไม่ใช่ข้อตกลง ข้อตกลงคือจะไปจับผู้ร้ายนะหรือว่าจะช่วงชิงสิ่งที่ผู้ร้ายเอาไปแล้วก็เอากลับคืนมานะคะ อันนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่ประทับใจก็คืองานยิ่งเดี๋ยวนี้ยิ่งดูหนังที่เป็นแอนิเมชันยิ่งมีความรู้สึกทึ่งมากเลยกับความก้าวหน้านะคะว่าสีสันลวดลายหรือว่ารายละเอียดเนี่ยนะคะทำได้ดีมากนะคะแล้วหนังเรื่องนี้ไม่ได้ใช้ดาราใหญ่นะที่จะมาให้เสียงนะคะมีดาราที่รู้จักชื่ออยู่3คนมีที่เล่นเป็นหน้าสาวแล้วก็ที่เล่นเป็นตัวอาจารย์อะไรเนี่ยซึ่งเป็นดาราประกอบในฮอลลีวูดที่มาให้เสียงไม่ได้ถึงขั้นแมรีสตรีปหรือว่าทอมแฮงค์หรืออะไรขนาดนั้นแต่ว่าทำได้ดีมากทีเดียว
ครับเรื่องนี้เนี่ยอีกจุดหนึ่งที่อยากจะพูดถึงคือออกมาในช่วง Thanksgiving ที่นี่ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่ปีที่แล้วมีหนังการ์ตูนแอนิเมชันออกมาเรื่องอีกเรื่องนึงเป็นสำหรับผู้หญิงเด็กผู้หญิงก็คือ Frozen
โอ้โห Frozen นั้นเลยไปลิบไปเลย
ใช่ Frozen เนี่ยกลายเป็นหนังยอดฮิตในช่วงนั้นปีที่แล้ว Big Hero 6ตอนแรกออกมาก็กะว่าจะเป็นหนัง
ใหญ
่ยอดฮิตสำหรับเด็กเด็กผู้ชายบ้างแต่ก็ตอนนี้ก็ทำเงินไปแล้วคุณนิยาบอกว่าเท่าไหร่นะฮะ
เข้าฉายมาได้4สัปดาห์ได้เงินทั้งหมดแล้วเนี่ย167ล้านดอลลาร
์
อันนี้เป็นตัวเลขโดยทั่วไปแล้วของเฉพาะในประเทศยังไม่มีตัวเลขจากต่างประเทศ
ก็เลยคิดไปว่าของขวัญคริสต์มาสสำหรับเด็กผู้ชายปีนี้อาจจะมีเบย์แม็กซ์ออกมาเยอะเลย
อาจจะเป็นได้แต่ไปเท่าที่ฟังโฆษณาหรือดูโฆษณาแล้วเจ้าหญิงจาก Frozen ก็ยังขายด
ีก็ยังขายดี
นะคะค่ะดิฉันทึ่งกับหนังเรื่องนี้ไปโดยที่ไม่ได้มีความคาดคิดไว้มากนะคะว่าทำไมถ้ามีฮีโร่ถึง6คนแล้วเนี่ยเขาจะประสานกันได้ยังไง
ถ้าอย่างนั้นก็คืออคติของผมที่คิดว่าเป็นหนังสำหรับเด็กเนี่ยผิดผมคิดผิดผู้ใหญ่ดูได
้ผู้ใหญ่ดูได้ดีทีเดียวนะคะแล้วก็พาลูกเต้าไปดูได้ด้วย คุณทรงพจน์เห็นด้วยไหม
เสียเงินเยอะหน่อยนะฮะสำหรับค่าตัวลูกด้วย
เพราะเป็น3มิติ
3มิติด้วย
เรื่องนี้ใช่ค่ะโอเคค่ะตกลงเราเชียร์ทั้งหมดนะคะ
เชียร์ครับชอบคร
ับ ในสัปดาห์หน้าเรายังจะมีหนังดีๆมาคุยให้ฟังอีกเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ฮอลลีวูดกำลังปล่อยหนังออกมานะคะค่ะขอบคุณค่ะ